Niciun rău nu ți se poate întâmpla, chiar dacă diavolul este implicat să stulbure mintea și sufletul și să ajungi în situații extreme de suferință, niciodată nu se poate trece peste ceea ce Dumnezeu a fixat. El nu îngăduie ca ispita să fie peste puterile noastre, așa ne spune Sfânta Scriptură, ci ne dă posibilitatea să ieșim biruitor din vârtejul ispitei, pentru ca să avem motive din nou de a-L putea lăuda și de a-L putea sluji cu și mai mult devotament. Este un secret aici în lucrarea lui Dumnezeu. Să revenim la țepușul lui Pavel. Dacă n-ar mai fi fost scris încă un subiect în legătură cu aceasta, ar fi rămas o enigmă. Dar vrem să observăm aici cum Dumnezeu, în mod voit, îngăduie ca apostolul Pavel să fie un om suferind toată viața. Pe lângă faptul că el avea darul de vindecare, cred că nu vă îndoiți de faptul acesta. Apostolul Pavel avea darul de vindecare, dar el însuși este suferind. Și încă o suferință ispititoare, tulburătoare pentru toți cei din jurul lui. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în epistola lui Pavel către Galateni, unde se face lumină asupra suferinței pe care o avea Pavel. Galateni, capitolul 4. De la versetul 12, pagina 1142. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. O completare, versetul 15. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Nu la întâmplare și nu la modul figurativ vorbește aici apostolul Pavel. Domnul a îngăduit ca Pavel să aibă o boală care a fost o adevărată ispită pentru toți cei ce ascultau cuvântul propovăduit. Știindu-se că apostolul Pavel avea darul vindecării, era un lucru de neconceput pentru creștinii care ascultau mesajele lui Pavel să-l vadă suferind. Și când Pavel spune, dacă ar fi fost cu putință, acum se fac și transplant de ochi și de inimă și stomac și rinichi și toate organele vitale până la urmă pot să fie înlocuite. Pavel spune, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos și ochii și mi-ați fi dat. S-ar fi găsit credincioși în vremea aceea care ar fi fost gata să spună, frate Pavele, eu nu-s predicator, eu nu mă duc nicăieri. Îți dau ochii mei pentru ca tu să ai o vedere sănătoasă și în lucrarea de misiune pe care o faci să nu mai fii o ispită pentru atâția credincioși. De ce a îngăduit Dumnezeu această suferință? Era vorba de o purulență care a devenit cronică. Și am încercat să-mi găsesc un răspuns. De ce a vrut Domnul să-l țină pe Pavel în această suferință toată viața? Și răspunsul este în însăși declarația pe care el o face, ca să nu mă umflu de mândrie. Bine, dar nu se putea găsi un alt mijloc să fie scutit, să fie imun față de influențele ispititorului? Pavel avea multe motive să se considere superior față de ceilalți apostoli. Dacă am fi vorbit pământește, Pavel era net superior față de ceilalți apostoli. Apostolii au fost niște simpli pescari. Pavel putea să fie prin echivalență doctor în teologie, dar după ce îl cunoaște pe Hristos, toate motivațiile lui de superioritate au picat și le consideră ca pe niște gunoaie, pentru ca să-l poată câștiga pe Hristos. Dar Pavel avea motive să se considere superior și prin revelația divină. Lui i s-a descoperit Iisus Hristos înviat dintre cei morți într-o ipostază cu totul neobișnuită. Puțini creștini din perioada lui Pavel au avut experiențe asemănătoare cu a lui Pavel. A fost în al treilea cer și acolo a primit toată știința și toată înțelepciunea dumnezeiască, despre care spune el că n-a cunoscut-o nici unii din oamenii viacului acestuia. Nici un om înțelept, nici un om de știință n-a putut cunoaște ceea ce a reușit Pavel să cunoască prin descoperire dumnezeiască. Și vorbim despre ele cu vorbiri nu învățate de la oameni. Avea dreptul să o spună, pentru că a învățat la picioarele lui Gamaliel. Și spune, cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Și nu la voia întâmplării, spune el printre altele, am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Și avea foarte multe motive, omenește vorbind și gândind, să se considere superior. Dar Domnul a găsit cu cale să-i pună un țepuș, o motivație de smerenie, pentru ca să-și aducă aminte, așa cum o mărturisește de atâtea ori, am prigonit biserica Domnului. Când Anania și-a pus mâinile peste el, Saul, rebelul de altă dată, convertit acum la credință, și-a primit vederea. Dar Domnul a îngăduit un semn de aducere aminte, ca să-și aducă aminte de harul lui Dumnezeu, care i-a iertat toate păcatele făcute din neștiință, pentru că râvna oarbă pentru religia lui strămoșească a fost în stare să chinuiască, să arunce în temniță și să omoare oameni care credeau cu toată inima în Dumnezeu. Și această stare de umilință l-a determinat să spună, cred, Doamne, și mărturisesc. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Nu se mai spune eu, teologul, eu care am fost în cea mai strâmtă sectă iudaică în ceea ce privește rigoarea religiei, eu care sunt desăvârșit după lege, eu care sunt fără pată după lege, îndrăznește să spună, din punctul de vedere al valorilor spirituale câștigate pe calea legii, Pavel era floarea făinii, era vârful celor care s-au dedicat în slujba lui Dumnezeu. Ei bine, Domnul acum l-a făcut să se zmerească. Și dacă cercetăm Noul Testament, nu numai Pavel a fost suferind pentru toată viața. Și el spune, pentru ca să nu mă umflu de mândrie, pentru ca diavolul să n-aibă niciun motiv, nici prin oameni și nici pe altă cale, să mă facă să cred despre mine că sunt deosebit față de ceilalți. Sunt cel dintâi păcătos. Și este un har de la Dumnezeu. Timotei era bolnav. Avea o boală cronică de stomac. Avea crize extraordinare. Cât de penibil era pentru Timotei, pentru că la rândul lui și Timotei avea darul vindecării. Cât de penibil era pentru Timotei să predice Evanghelia și la un moment dat, spontan, să-l ia o criză, să fie nevoit să se ghemuiască undeva într-un colț predicatorul și făcătorul nostru de minuni. Și Dumnezeu nu face minunea aceasta supranaturală ca cel puțin pe lucrătorii lui să-i păstreze în condiții de robustețe și sănătate fizică, ci le îngăduie să treacă prin aceasta. În 1 Timotei, în capitolul 5, se spune, din pricina deselor tale îmbolnăviri să nu mai bei numai apă. În rest nu vreau să vă mai citesc, ca nu cumva să se ispitească cineva. Ceea ce se scoate în evidență aici este din pricina deselor tale îmbolnăviri să nu mai bei numai apă, că Sfântul lui Dumnezeu, angajat în misiune, se simțea foarte confortabil să bea numai apă și să bea paharul Domnului, bineînțeles. Cred că sunt mulți creștini în zilele noastre care nu se mulțumesc numai cu paharul Domnului. Că mai există încă două pahare. Poate să fie paharul Domnului, poate să fie paharul meu și poate să fie paharul dracilor. Așa ne vorbește Biblia, să nu rămânem surprinși. Eu nu vreau ca voi să aveți părtășie cu dracii. Eu nu vreau ca voi, pe lângă paharul Domnului, să mai beți și paharul vostru. Și pe urmă, când veniți la biserică, unul este flămând și altul este beat. Nu vi se pare că asta e realitatea? Dar nu acesta este subiectul. Și subiectul este, din pricina deselor tale îmbolnăviri, să nu mai bei numai apă. Aceasta nu este umbrelă sub care se pot adăposti toți creștinii. Recomandarea asta este destinată exclusiv lui Timotei, care era bolnav. În cea de-a doua epistolă către Timotei, apostolul Pavel amintește că pe Trofin l-a lăsat bolnav. Și acela era iarăși un lucrător. Ce ai, Doamne, cu lucrătorii tăi? Nu s-ar potrivi foarte bine ca cei care s-au dedicat integral în slujba ta și au devenit niște temple ale Duhului Sfânt și nu ne îndoim de lucrul acesta. Apostolul Pavel a fost un templu a Duhului Sfânt. Tânărul Timotei a fost un templu a Duhului Sfânt. Alți lucrători care au fost împreună cu ei în perioada aceasta și au fost dedicați integral în slujba lui Dumnezeu, au fost templele Duhului Sfânt. Nu s-ar fi cuvenit ca Duhul Sfânt să aibă grijă de templele lui și să fie robuste și sănătoase? O gândire coruptă ar afirma modul acesta. Dar dacă privim prin unghiul prin care privește Dumnezeu, atunci rămân valabile cuvintele. Toate lucrurile merg spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pentru ora viitoare vom analiza celelalte motivații. Ceea ce este important este să analizăm poziția corectă pe care trebuie să o aibă creștinul în viața de toate zilele, urmărind ceea ce se întâmplă în experiența noastră, atât în bisericile noastre, cât și în familiile copiilor lui Dumnezeu și, în general, luate pe plan global, în viața tuturor oamenilor. A fost puțin mai greoaie această parte introductivă, dar sperăm cu ajutorul Domnului să ajungem la punctul nevralgic pentru ora viitoare, la motivațiile disciplinării. Domnul vrea ca noi să corespundem din toate punctele de vedere și la problema aceasta găsește mijloacele prin care să ne modeleze. Suntem în atelierul lui Dumnezeu și El se ocupă de noi. Aș dori ca Domnul să completeze atâtea lucruri care mai lipsesc încă în gândirea noastră creștină, pentru ca să putem avea o atitudine corespunzătoare și să nu ne lăsăm biruiți de îngrijorare, de nemulțumire, de tulburare sufletească, de revoltă interioară sau de rebeliune declarată. Să acceptăm toate surprizele neprevăzute ca venind sub privirea permanentă a Tatălui nostru, care veghează asupra noastră și lucrează în tot ceea ce face spre binele celor ce-L iubesc pe El. Domnul să ne ajute la aceasta. pentru cei care ați lipsit data trecută, consider că este bine să amintesc o părticică din subiectul pe care l-am avut. Cauza bolilor, căile de vindecare și atitudinea pe care trebuie să o aibă creștinul în diferite situații legate de suferință. Și toate acestea în lumina Sfintelor Scripturii. Au fost analizate trei din principalele cauze care constituie sursa îmbolnăvirilor. Și acestea au fost: întâi, încălcarea legilor firii, cea de-a doua motivație, încercarea fidelității sau credincioșiei, cea de-a treia motivație, menținerea stării de smerenie spirituală pentru cei care sunt chemați și împuterniciți într-un mod special, fiind rânduiți de Dumnezeu, să ducă mesajul Evangheliei spre mântuirea altora. Pentru seara aceasta am vrea să analizăm cea de-a patra motivație, și anume motivația disciplinării. Această motivație a disciplinării este împărțită pe două ramuri în Sfânta Scriptură. Sunt motive pentru care Domnul consideră că este foarte necesar să ne disciplineze, așa cum noi, în calitatea de părinți, ne disciplinăm copiii atunci când fac anumite greșeli prin actul neascultării, pe de o parte. Și cea de-a doua latură a disciplinării este o pedeapsă mai aspră, într-un caz extrem, care poate fi considerată ca o pedeapsă exemplară de disciplinare pentru cei care sunt în jurul acestei persoane, pentru ca să se creeze respectul cuvenit față de Dumnezeu. Consider că este bine să mergem treptat și să analizăm aceste două aspecte privind motivația disciplinării. Deci, cea de-a patra motivație în subiectul nostru este determinată de necesitatea disciplinării celor care s-au convertit și care încă mai continuă să trăiască în mod ușuratic și în atitudinea lor sunt mereu o pricină de potignire, sunt un motiv de confuzie pentru mulți, sunt o piatră de potignire și Domnul găsește de cuvință să-i disciplineze. Am vrea să luăm câteva exemple din Biblie, referindu-ne la prima formă de disciplinare, pe care o putem numi disciplinare constructivă. Spre folosul celui care trebuie să suporte din partea lui Dumnezeu cu bucurie această disciplinare fiind o necesitate. Imaginea aceasta prezentată în relațiile dintre părinți și copii, raportată la relația pe care o avem noi cu Dumnezeu, care este Tatăl nostru și care simte nevoia să ne disciplineze. În Evrei, capitolul 12, la pagina 1185, de la versetul 6. Până la versetul 11 inclusiv. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Subliniez încă o dată, recitind partea finală din versetul 10. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Dumnezeu, prin urmare, ne descopere că are un mijloc pe care îl folosește cu multă dragoste față de copiii Lui, pentru a-i disciplina atunci când ei sunt prea zburdalnici, atunci când încep să se joace de-a credința, trăind în mod ușuratic. Domnul n-are nicio plăcere să rupă legământul pe care l-am făcut cu El. Dar dacă am făcut legământ cu El și aparținem, are dreptul de plin să ne disciplineze, pentru că singuri am acceptat să facem legământul acesta cu El. Dacă am luat asupra noastră numele Lui, atunci trebuie să ne purtăm în așa fel încât să corespundă și viața noastră cu numele frumos pe care l-am primit. Și lucrul acesta este foarte important. Ce motivație ar avea Dumnezeu pentru copiii Lui să-i disciplineze? Apostolul, mânat de Duhul Sfânt, pune întrebarea: care este fiul care să nu fie pedepsit de tatăl său? Nu există absolut niciun fiu care să nu fi fost pedepsit de tatăl său măcar o singură dată, pentru că nu există niciun fiu desăvârșit. Care este motivația pentru care Dumnezeu nu-i pedepsește și pe ceilalți oameni decât în situații extreme? Și când mă refer la ceilalți oameni, mă refer la cei care sunt necredincioși. Există oameni care în necredința lor, în atitudinea lor rebelă, se poartă ca vrăjmași a lui Dumnezeu și trăiesc o viață păcătoasă în sensul cel mai profund al cuvântului. Și Dumnezeu nu simte nevoia să ia o măsură disciplinară. Nu-i pedepsește. În timp ce există alți oameni care sunt credincioși și n-au făcut păcate așa de mari, deci așa de grave, după măsura în care oamenii încearcă să le clasifice, și totuși sunt disciplinați din partea lui Dumnezeu și sunt pedepsiți. Care este motivația? Motivația este menționată aici. Dumnezeu ne pedepsește pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și de fiecare dată când intenția noastră este să ne abatem de la principiul de viață pe care ne l-a oferit Mântuitorul prin forța exemplului, și de fiecare dată când în noi se manifestă tendința de alunecare spre a îmbrățișa ceea ce nu place Domnului, Domnul simte nevoia să ne facă părtași sfințeniei Lui, disciplinându-ne. Pentru care motiv ne disciplinează la timpul prezent? Și pentru care motiv Dumnezeu nu-i disciplinează pe oameni la timpul prezent? Mă refer la cei necredincioși. Găsim răspunsul acesta în scrisoarea lui Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11. De fapt, nu-i nimic nou în tot ce împărtășim noi aici, ci doar puțină ordine în gândire. Să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câtă rânduială este în acest cuvânt dumnezeiesc și câtă lumină binefăcătoare se revarsă în sufletele noastre dacă acceptăm să cercetăm cu toată inima și cu toată dorința, nu numai în sensul de a cunoaște, ci și pentru a îndeplini această scumpă și binecuvântată învățătură. În 1 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt, ne arată motivația pentru care Domnul ne disciplinează la timpul prezent. Care ar fi una din condițiile prin care noi am putea să scăpăm de această disciplinare la timpul prezent? Și răspunsul vine pentru amândouă întrebările. Versetele 31 și 32. Pentru edificarea noastră putem să citim în context chiar și versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Auziți motivația pentru care Dumnezeu ne disciplinează. Simte nevoia să ne disciplineze, dar El ar avea o mare plăcere să ne disciplinăm singuri, să nu așteptăm ca El să ne disciplineze. Și noi să conștientizăm că suntem copiii Lui. Și atunci când am făcut o greșeală, noi singuri să ne impunem această disciplinare. Și în această autodisciplinare este sensul fiecare să-și facă procesul de conștiință, să se analizeze în raport cu ceea ce vrea Domnul de la noi și în realitate cu ceea ce suntem. În cazul când noi trăim o viață ușuratică și nu ne facem procesul de conștiință la timp și începem să trăim ca niște copii zburdalnici, care nu se mai interesează de preferințele părinților, ci numai de ceea ce le place lor, atunci părinții simt nevoia să le restrângă aceste acțiuni și să-i oblige să se reconformeze programului de familie pe care ei l-au neglijat. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați de Domnul, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Aici primim răspuns pentru două întrebări. Domnul, pentru oamenii necredincioși, a rezervat un timp în care ei vor fi chemați să răspundă de toate păcatele lor, vor fi judecați și vor fi pedepsiți. Judecata aceasta este numită în Sfânta Scriptură judecata finală, judecata din urmă. Toți oamenii vinovați înaintea lui Dumnezeu, fie de păcatul necredinței, fie de celelalte păcate pe care le-au săvârșit, vor fi chemați, după învierea dintre cei morți, să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru toate păcatele pe care le-au săvârșit și vor primi pedeapsa corespunzătoare. În relațiile cu copiii lui, Dumnezeu procedează altfel. Dumnezeu vrea ca acești copii să fie pregătiți pentru împărăția veșnică, în sensul de a nu mai ajunge la judecata din urmă. Pentru că cine crede în El nu mai vine la judecată. Dar aceasta nu însemnează că scapă de judecata lui Dumnezeu. Diferența între cel credincios și cel necredincios este că cel credincios este chemat la judecată acum. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați de Domnul. Acesta este sensul mesajului. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Domnul vrea să ne primească în slavă după ce ne disciplinează și, dacă e nevoie, această disciplinare uneori este așa de costisitoare încât, ajungând la punctul extrem,
în cazuri speciale, poate să fie echivalentă cu moartea fizică. Spun despre cazurile acestea în sensul extrem. Deocamdată să analizăm cuvântul lui Dumnezeu când este vorba de modul în care Dumnezeu îi disciplinează pe oameni. Există două condiții care implică această judecată din partea Domnului și această motivație de disciplinare. Creștini care s-au convertit la credință și continuă să trăiască în păcat. Și nu numai în păcate accidentale, ci în păcate premeditate și în păcate care pun amprenta pe modul lor de viață. Pe de altă parte, ei au făcut legământ cu Dumnezeu. Au fost cuprinși în Biserica Domnului. Și din pricina lor, alți oameni sunt împiedicați să vină la credință. Și Domnul simte nevoia să-i disciplineze. Cazurile extreme, unde păcatele pot să aibă ca urmare pedeapsa cu moartea, sunt numite în Sfânta Scriptură păcate de moarte. Cazurile disciplinare sunt cuprinse în Sfânta Scriptură și denumite cu păcate care nu duc la moarte. Să analizăm aceste două aspecte și modul în care Dumnezeu ne disciplinează. Care trebuie să fie atitudinea noastră față de un creștin pe care Domnul a hotărât să-l disciplineze și este acum sub supravegherea lui în această disciplinare? Trebuie să fim foarte atenți cu modul în care noi ne rugăm unii pentru alții atunci când venim înaintea Domnului, pentru că putem face o mare greșeală dacă nu cunoaștem cauza pentru care creștinul nostru este în suferință. De aceea este foarte indicat în fiecare intervenție pe care o facem cu toată dragostea și cu toată inima pentru frații noștri și surorile noastre în credință, să aducem înaintea Domnului adevărul, în sensul că El cunoaște motivațiile. Dorința noastră arzătoare este să-i vedem sănătoși pe semenii noștri și mai ales pe frații noștri în credință. Dar dacă Dumnezeu are o motivație specială, El să lucreze în așa fel, încât omul acesta să poată ieși cu bine din examenul în care a intrat, suportând această disciplinare ca o necesitate, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru ea. Aceasta presupune o educație sănătoasă și o maturizare în credință, pentru că sunt unii care nu se maturizează decât numai prin procesul de disciplinare. Sunt copii atât de zburdalnici în atitudinea lor în relațiile cu Dumnezeu, mă refer la problema spirituală, încât nu se astâmpără până când nu sunt pedepsiți. Și Domnul se ocupă cu ei cu multă dragoste, așa cum părinții speră că în această disciplinare pe care o impun în mod nevoit și neplăcut copiilor lor, ca urmare, trebuie să producă o schimbare. Și acesta este scopul pe care îl urmărește Domnul. Să analizăm un caz de disciplinare. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, poate niciodată nu ne-am gândit că o boală atât de chinuitoare și pe un interval așa de lung ar putea să fie o motivație de disciplinare a cuiva. Și este vorba tocmai despre slăbănogul acela care a suferit 38 de ani în starea de paralizie și se afla la Ierusalim, lângă poarta oilor. După ce Domnul Hristos îl vindecă, îl întâlnește în templu și atrage atenția cu toată seriozitatea. Versetul 14. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. Știm cu toții întâmplarea cu vindecarea ologului. care era la lacul Betesda. Și Domnul Hristos, după ce l-a vindecat, l-a întâlnit ulterior. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu rezultă de aici că motivația bolii în care se afla era determinată de un păcat care ieșea din comun. Și noi avem o măsură și de multe ori atitudinea noastră se manifestă cu mai multă indulgență decât ar fi necesar în unele cazuri. Cu atât mai mult, Domnul este foarte indulgent, este îndelung răbdător. Noi nu știm ce fel de păcat a făcut omul acesta, de pe urma căruia a trebuit să stea în starea aceea de paralizie 38 de ani, dar era o motivație a păcatului propriu. Nu era un păcat moștenit de la părinți și nu era o motivație a încălcării legilor firii, pentru că din cuvintele Domnului Hristos rezultă, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Care este sensul de acum să nu mai păcătuiești? Există om desăvârșit care să poată trăi o viață pe pământ fără să păcătuiască? Nimeni nu este desăvârșit. Dar Domnul avea ceva special cu omul acesta. A trecut peste linia îngăduită de Dumnezeu și această disciplinare a fost peste măsură de aspră. Dacă ar fi fost un creștin foarte bine intenționat să se roage pentru omul acesta, pentru că a fost sub pedeapsa lui Dumnezeu, nu pentru pieirea sufletului, ci pentru disciplinare. Cum ar fi trebuit să se roage? Doamne, luminează-i mintea acestui om ca să recunoască motivația suferinței pe care o are. Această suferință este determinată de un păcat sau de mai multe păcate pe care le-a săvârșit ofensându-L pe Dumnezeu, trecând peste limita obișnuită. Pentru că și disciplinarea este în funcție de gravitatea păcatului. Vom urmări în continuare. Nu s-ar fi pus problema să se vindece necondiționat, ci s-ar fi pus problema corect, Doamne, Tu cunoști motivația. Ei bine, de data aceasta, cel care l-a vindecat cunoștea motivația, pentru că era Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu avem de unde să știm motivația suferințelor omenești. De aceea este foarte indicat în atitudinea noastră creștină, când simt situații unde simțim nevoia să intervenim, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vindecarea cuiva, întotdeauna să aducem aceasta înaintea Domnului. Tu cunoști care este motivația. Dorința noastră este ca fratele sau sora sau fiul sau fiica, părinții sau bunicii sau prietenii, să fie sănătoși, robuști, să fie reabilitați din punct de vedere fizic. Dar dorința și mai arzătoare a lui Dumnezeu este ca oamenii aceștia să fie mântuiți. Și dacă acesta este drumul spre mântuire pentru o anumită categorie de oameni, ceea ce constată Domnul că este necesar pentru noi, trebuie să fie binevenit. Avem nevoie de o creștere și maturizare spirituală, să ajungem la stadiul acela să putem primi din partea lui Dumnezeu orice lucru. Chiar cu această predispoziție că se pot schimba situațiile în viața noastră de suferință dacă venim și cerem de la Domnul. Dar aceasta trebuie să aibă ca urmare o recunoaștere, un proces de conștiință, o mărturisire a păcatelor săvârșite și odată cu vindecarea trupului putem să primim și mântuirea sufletului. Lucrul acesta este deosebit de important. Să analizăm acum un alt caz. Deci omul este vindecat și este avertizat. Ca și cum în aceasta s-ar putea reflecta motivația suferinței. Ai grijă de acum să nu mai păcătuiești. Implicit, pentru că ai suferit din cauza păcatelor tale. nu mai repeta aceste păcate care au adus asupra ta această consecință de disciplinare. Roagă-te lui Dumnezeu să te ierte de tot ce ai făcut și încetează modul tău de viață. Cu alte cuvinte, întoarce-te la Dumnezeu cu toată inima. Nu rămâne credincios la suprafață. Evreii, cu toate că s-au abătut așa de mult de la fața Domnului, mai credeau încă din toată inima că sunt poporul lui Dumnezeu și prin aceasta Dumnezeu ar fi îndatorat într-un anumit fel față de ei, pentru că ei sunt copiii lui Avram, să intervină și să-i protejeze în mod special. Domnul avea multă plăcere să-i protejeze pe copiii lui Israel, dar dacă aceștia s-au înstrăinat de el în mod voit, tot așa de mare plăcere avea să-i instruiască, să-i reabiliteze pe planul vieții spirituale prin mijlocirea disciplinării. Aș vrea să vă dau un exemplu de pe teren, dar înainte de aceasta aș vrea să mai citim încă un text împreună ca să vedem o situație extremă până unde mergea procesul disciplinării. În 1 Corinteni, capitolul 5, să deschidem Sfânta Scriptură și să urmărim o situație mai specială, un caz pe care îl găsim într-un fel unic în Sfânta Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 5, pagina 1115. Sunt cuvinte care oglindesc un mod de viață despre care ne este și rușine să vorbim. Dacă este scris în Sfânta Scriptură, cred că este spre folosul nostru și această întâmplare n-a fost menționată în Noul Testament pentru ca noi să n-o citim. Pentru că modul în care este prezentată este dezgustător prin gravitatea ei. Din toate părțile se spune că între voi există curvie și încă o curvie sau dintre acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Lucrul acesta este extrem de dezgustător. Dar să analizăm în contextul modului de viață pe care îl trăiau păgânii în perioada aceasta. Păcatul acesta nu aparține creștinismului. Păcatul acesta aparține sistemului de viață păgân. De cele mai multe ori facem confuzia când cercetăm Sfânta Scriptură și analizăm comportamentul, atitudinea și modul în care oamenii își desfășoară viața, facem greșeala și să comparăm pe acești oameni cu cei ce sunt în biserică. Omul acesta era în biserică, dar numai din punct de vedere fizic. Era absent din biserica Domnului Hristos în ceea ce privește viața spirituală. Pentru că un om prezent în biserica lui Hristos, un mădular a trupului lui Hristos, este de neconceput să poată săvârși un astfel de păcat. intră în conflict cu principiul fundamental al Sfintelor Scripturii. Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cine este născut din Dumnezeu nu are pretenția că este desăvârșit. Dar cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește cu păcate din acelea care să compromită onoarea lui Dumnezeu, prestigiul bisericii și să devină o frână în calea celor ce vor să se întoarcă la Dumnezeu. Expresia pe care o folosește Pavel sub formă disciplinară, Duhul meu, fiind împreună cu voi, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Pentru ca să urmeze consecințele de aici. Și care erau consecințele? Pentru ca trupul să-i fie nimicit. Și Duhul să-i fie mântuit în ziua Domnului. Mai este încă un portic ce se deschide spre ceresc pentru păgânul acesta, care s-a convertit în mod formal la credință și a fost o piatră de potignire pentru biserica din Corint. În ce consta modul în care se aplica această formă disciplinară prin a fi dat pe mâna Satanei? În lecțiunea precedentă, dacă vă aduceți aminte, când Satana a venit înaintea lui Dumnezeu și a zis, lasă-mă să mă ating de el. Și Domnul a zis, iată că ți-l dau pe mâna ta, dar n-ai voie să te atingi de viața lui. În momentul când Dumnezeu a îngăduit și a spus, bineînțeles, în circumstanțe deosebite, pentru o cu totul altă motivație, pentru că Iov n-a păcătuit, dar a spus, ți-l dau pe mână. Și care a fost consecința? Diavolul, având libertatea din partea lui Dumnezeu, în cele din urmă a reușit să-l ducă pe Iov în situația în care să stea pe o grămadă de cenușă, cu trupul plin de bube, aflându-se în cele din urmă în pragul morții, dar fără permisiunea ca să se atingă de viața lui. Aici se face mențiunea pentru ca trupul să-i fie nimicit. De unde se naște limbajul acesta? Am hotărât să fie dat pe mâna Satanei. Limbajul acesta în lumea celor care cunoșteau scripturile era foarte cunoscut. Dumnezeu avea singur autoritatea să dea pe cineva pe mâna Satanei. Într-o anumită vreme. Ulterior, autoritatea aceasta a fost asumată de către cei care conduceau destinele poporului iudeu. Conducătorii spirituali ai neamului iudeu aveau dreptul acesta să lege și să dezlege. Și această mentalitate s-a strecurat în lumea creștină în mod eronat la ora actuală. Pentru că exista o comunitate așa numită a esenienilor, în care a crescut și a fost educat Ioan Botezătorul. Această comunitate avea în principiile ei, în memoriul ei de credință, și forma de disciplinare prin care păstorul comunității avea autoritatea să-l dea pe mâna Satanei pe un membru din comunitate ce îndrăznea să se ridice împotriva învățăturii, ori să compromită comunitatea printr-un păcat ieșit cu totul din comun. Darea pe mâna Satanei la această comunitate era foarte concretă și în ce se manifesta? O mică particularitate de aici și pe urmă să revedem cum se aplică în comunitățile creștine din secolul primar, fiind preluată această metodă prin limbajul să fie dat pe mâna Satanei. Fiecare membru care aparținea acestei comunități, pentru că de aici este împrumutat limbajul să fie dat pe mâna Satanei, își dădea toate bunurile acestui sistem comunitar. Pământul, animalele, uneltele agricole și tot ce dispunea el. Și erau așa ca un fel de chibuțuri, unde oamenii lucrau și își câștigau existența împreună. Programele erau foarte rigide, nu aceasta este problema importantă acum, ci este modul în care oamenii suportau consecințele atunci când se răzvrăteau împotriva învățăturii, împotriva păstorului comunității și încălcau principiile moralității într-un mod grosolan. Omul care era dat pe mâna satanei era obligat să trăiască izolat de comunitate, n-avea permisiunea să se întoarcă la cei ce aparțineau familiei și trebuia să se hrănească numai cu verdețuri, dar nu cu fructe, ci numai cu iarbă. Situația aceasta nouă în metabolism crea o predispoziție de îmbolnăvire, că nu putea să reziste decât 3 sau 4 săptămâni. Și după aceea apărea o boală asemănătoare cu dropica, unde se producea o inflamație totală a corpului și omul în cele din urmă, dacă nu îi se făceau tratamentele de reabilitare, era expus morții. În toată perioada aceasta, omului îi se fixa o normă prin care el trebuia să-și recunoască vinovăția înaintea lui Dumnezeu, vinovăția față de comunitate, vinovăția față de pastor și vinovăția față de membrii comunității pe care i-a pus într-o situație de blam față de lume. Trebuia să-și facă rugăciuni, trebuia să postească. Parcă n-ar fi fost de ajuns regimul acesta catastrofal, care determina în schimbarea metabolismului această boală inevitabilă. Era în permanență supravegheat. Dacă se încadra la toate normele fixate de către comunitate, în momentul când ajungea în pragul morții, păstorul acestei comunități, fiind și medic, instruit, bineînțeles, cu mijloace naturale, îi făcea tratamentul, îl aducea înapoi în comunitate, îl scotea din gura morții, pentru că moartea în cele din urmă era inevitabilă. Dacă cel care era exclus din comunitate și dat pe mâna satanei se răzvrătea și nu voia să se mai folosească de șansa care i-a fost oferită prin pocăință, era lăsat să moară și moartea era inevitabilă. Limbajul pe care îl folosește apostolul Pavel aici este cu sensul reabilitării la stadiul final și nu este cu sensul distrugerii totale. Vom vedea și cazuri extreme unde, atunci când erau dați pe mâna satanei, rezultatul final era moartea, deci nu mai era nicio șansă de revenire la modul de viață normal prin însănătoșire. Și aceasta era o condiție disciplinară aspră sub formă de pedeapsă exemplară. Aici Pavel folosește: am hotărât să fie dat pe mâna satanei pentru ca trupul să-i fie nimicit prin boală, pentru ca tot ce este în carne, tot ce este în impulsurile acestea dobitocești, care l-a determinat să se coboare atât de jos și să compromită onoarea lui Dumnezeu pentru că purta numele de creștin, să fie anihilat. Și când era dat pe mâna satanei, ca urmare a consecințelor, omul acesta ajungea în pragul morții, prin tot felul de boli și prin tot felul de complicații. O singură boală putea să aducă alte complicații și drumul pentru cel care se răzvrătea de acum era ireversibil. Trebuia să plătească gravitatea păcatului pe care a săvârșit-o, compromițând onoarea lui Dumnezeu, prin actul morții fizice. Aici însă apostolul Pavel dă o măsură mai indulgentă. Să mai citim încă o dată. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, pentru că numai carnea a fost implicată. Omul acesta a săvârșit păcatul în trup. Omul acesta n-a căzut din credință, ci a căzut într-un păcat dobitocesc. Un amănunt care cred că merită să fie amintit aici este faptul că în societatea în care s-a format biserica creștină din Corint, existând poligamia, un bărbat care avea bunuri materiale suficiente putea să-și permite să aibă și 10 soții. Toate acestea erau contractate prin act legal de căsătorie și la vârsta de 50-60 de ani, după ce avea experiența cu mai multe soții, își putea permite, dacă găsea undeva o fecioară convenabilă, să-și mai ia încă atâtea soții cât își putea permite să le întrețină. Și era un fel de mândrie pentru păgâni în ceea ce privește voluptatea lor să aibă cât mai multe soții. În această circumstanță, copiii de la prima soție cu care s-a căsătorit în tinerețe puteau să ajungă să devină mai vârstnici decât mama lor de la ultima căsătorie a tatălui lor. Aș vrea să știu dacă s-a prins ideea principală. Să presupunem că un bărbat în lumea păgână s-a căsătorit la vârsta de 18 ani. La vârsta de 30 de ani, el putea să aibă un copil de 12 ani. Dar dacă el se mai căsătorea și după 30 de ani și își lua o fecioară, cea care era considerată ca nevasta tatălui său putea să fie mult mai tânără decât fiul rezultat de la prima lui soție, care de acum era la vârstă înaintată. Câtă desordine era în lumea păgână! Ei bine, dar se face dovada că cei ce s-au convertit la credință au fost reîncadrați în rânduiala pusă de Dumnezeu. Nu era posibil ca bărbații aceștia poligamici să renunțe la soțiile lor și să le alunge, pentru că toate erau legitime și cu toate aveau copii. Comunitățile creștine în stadiul primar au fost constituite din oameni care s-au convertit așa cum au fost, în desordine aceea, în situația aceea de poligamie și desordine familială. Dar s-a pus problema că trebuie să se facă ordine. Omul acesta a fost dat pe mâna Satanei pentru că el a căzut în păcat. Și în perspectivă să mai aibă încă o șansă dacă se pocăiește, așa cum s-a subliniat. Dacă cel care era dat pe mâna Satanei se supunea disciplinei impuse de comunitate prin rânduiala existentă acolo în memoriu de credință, el putea să ajungă până în pragul morții, dar putea să fie reabilitat și reprimit. Bineînțeles că era primit pentru 2 ani numai de probă și dacă nu se mai repeta păcatul pe care l-a săvârșit înainte, atunci se discuta problema persoanei respective să fie reprimit din nou în comunitate cu drepturi depline. În stadiul primar această disciplină a fost foarte aspră. Un om care a săvârșit un asemenea păcat putea să fie exclus pentru cel puțin 3 ani. Timp în care trebuia să stea la ușa bisericii, având o piatră legată la gât, ca un semn de recunoaștere că el a păcătuit. Și aceasta era numită piatra de potignire. Trebuia să-și ceară iertare tuturor credincioșilor care intrau și ieșeau . Dacă respecta această disciplină, după 3 ani era primit în comunitate fără drepturi. Deci nu mai trebuia să stea în afara spațiului unde se strângeau credincioșii. Nici măcar în spațiul unde se închinau credincioșii n-avea permisiunea să stea.